Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 14 октябрь жума күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Кыргызстан өз аймагында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгуусун өткөрүүдөн да, Тажикстандагы машыгууга катышуудан да баш тартты. Бишкек 130 ашуун кишинин өмүрүн алган кыргыз-тажик чек арасындагы каргашалуу окуяны улай Москва үстөмдүк кылган бул блоктун жол жоболорун өзгөртүүнү сунуш кылды. Кыргызстан эмнеге нааразы?
Карап көрсөңүздөр, бул негизи эле өзү бул аскер уюмдары, ушулар уюмдары кандай максатта түзгөн? Бири бирине жардам берип, оорчулук келгенде бири бирине жардам берип көмөк бул.
Алдыда биз жана дүйнө берүүсүн угасыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Бишкекте сөз эркиндигин коргоого арналган жүрүш уюштурулду. Анын уюштуруучуларынын бири блогер Атай Бейшенбек жөө жүрүштүн максаты тууралуу маалымат берип жатып, ар бир адамдын конституциялык укугун чектөөгө жол берилбеши керектигин, Азаттык, Клоп жана Кактус басылмаларынын жабылышын талап кылган акция мыйзамсыз болгонун белгиледи.
Азаттыктын алдында болгон акцияда, митингде өзлөрүнүн бетин жаап алган, ар кандай мыйзамга дал келбеген чакырыктарды таштаган учурларды биз көрдүк, бирок тилекке каршы эч кандай бийлик тарабынан аларга чара көрүлбөгөндүгү бүгүн суроо жаратат. Ар бир мыйзамсыз чакырык, ар бир мыйзамсыз кадамга жооп бере турган учур келет. Ошондуктан мыйзам талаасында бир гана массалык маалымат каражаттары эмес, ар бир жарандын эркин ой жүгүртүү, эркин көз карашын билдирүү конституциялык укуктарын чектөөгө жол бербешибиз керек.
Акцияга 200 адам катышты. Алар темир жол вокзалынын алдына чогулуп, Эркиндик бульвары менен Ала Той антына чейин барышты. 13 октябрда Бишкекте Азаттык медианын кеңсесинин алдында Азаттык, Клоп, Кактус медиа жалпыга маалымдоо каражаттарынын жабылышын талап кылгандар акцияга чыккан. Бул акция Жогорку Кеңеште депутат Надира Нарматова көз карандысыз 3 медианы жабуу боюнча кол топтоп жатканы айтылган учурга туш келди. Депутат өзү мындай маалыматты четке кагууда парламентте жана коомчулукта сөз эркиндигине карата кысым күчөгөнү айтылып, эркин медиага чагым сынга кабылды. Азаттык медиа мекемеси ал ортодо 13 октябрда Бишкектеги кеңсенин алдында уюштурулган акциянын катышуучусунун журналисттерди коркутуп үргүткөнү боюнча милицияга кайрылды. Бишкек шаарынын Ленин райондук милициясынын башчысы Бактыбек Нарчаевдин атына 14 октябрда жазылган арызда Илимбек Исраилов аттуу жаран кийинки келгенде күч колдонууга чейин барып, имаратка бензин чачарын айтканы, журналисттерди опузалап ата аталган медиалардын дарегине тикелей коркутуу жасаганы белгиленген. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай кыргыз бийлигин, Азаттык радиосунун журналисттерин жана кеңсесин бутага алгандардын кыймыл аракетин иликтөөгө үндөдү. Аларда журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев Азаттыкка айтылган тооматтарды негизсиз деп атады. Украина өткөн айда жүздөгөн калктуу конуштарды бошотту. Оккупацияланган аймактарды реинтеграциялоо министрлиги акыркы бир ай ичинде Украина аскерлери 600 ашуун калктуу конуштарды бошоткону маалымдады. Мекеме ошол эле учурда Москванын ондогон шаарларга соккусунан бир катар жай тургундар мерт болгонун билдирди. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн болгон жок. Британиянын коргоо министрлиги 14 октябрда күндөлүк чалгындоо бюллетенинде акыркы 3 күндө орусиячыл күчтөр Донецк чөлкө менен чыгышындагы Бахмут шаарынын борборун көздөй тактикалык жылыштарды жасаганын билдирди. Президент Владимир Зеленский 13 октябрда кечке жок түнкү видео кайрылуусунда Бахмутта ырайымсыз салгылашуулар уланып жатканын айтты.
Зараз Россия закидывает на фронт тысячи.
Азыр Орусия фронтко мобилизацияга тартылган миңдеген аскерин жөнөтүп жатат. Алар олуттуу аскердик машыгуудан да өткөн эмес.
Зеленский украиналыктарды 14 октябрда Украинанын коргоочулар күнү белгиленип жаткан күнү орусиялык чабуулдардан өзгөчө этият болууга чакырды. Орусиянын Украинадагы жоготуулары 7,5 миңден ашты. BBC'нин орус кызматы жана медиа зона басылмасы биргелешкен иликтөөсүнө ылайык, Орусиянын Украинага аскерий чабуулу башталгандан бери 7502 орус аскери жана офицер өлгөнү тастыкталган. Согушта Орусия 21 сентябрь мобилизация жарыялагандан бери кеминде 11 киши каза болуп, орус аскерлеринин элиталык бөлүктөрү чоң жоготууга учурап жатканы айтылууда. Изилдөө облустук биликтерин жана билим берүү мекемелеринин билдирүүлөрүнөн каза болгондордун жакындарынын жергиликтүү маалымат каражат каражаттарына берген интервьюлардын негизинде түзүлгөн. Аймактар арасында каза болгондордун саны боюнча мурдагыдай эле Дагестан алдыда, бул жакта 319 адам болсо, экинчи орунда Краснодар 303 адам, үчүнчү орунда Бурятия 297 адам болуп белгиленген. 2023 жылы КМШ уюмуна Кыргызстан төрагалык кылат. Казакстан борбор Астана шаарында 14 октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында соода, экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө коопсуздук жаатында интеграциялык байланыштарды мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Ага ылайык КМШ төрагалык кылуу Кыргызстанга өтүп, кеңеш менен кийинки жылдагы жыйыны Бишкек шаарында өтмөй болду. КМШга мүчө мамлекеттин башчыларынын кеңешине Кыргызстан президенти Садыр Жапаров катышты. Жыйында сөз сүйлөгөн Жапаров шериктештиктин негизги жана өзгөрүүсүз принциби, ага мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы достук, анак коңшулук жана өз ара пайдалуу кызматташтык мамилелерин мындан ары өнүктүрүү жана чыңдоо экенин айтып, чек арадагы талашты тынч жол менен чечүү керектигин кайталады.
Особенно хотел бы подчеркнуть такой важный.
Өзгөчө бири-биринин аймактык бүтүндүгүн урматтоо жана азыркы чек аралардын кол тийбестиги сыяктуу маанилүү принципти белгилеп кеткин келет. Бул бүгүнкү мамилелердин негизги пайдубалы болгон эң маанилүү келишимдердин бири. Кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылчылыгы боюнча өзгөрүүсүз позициясын карманат, деди Жапаров. Мамлекет башчы уюмга Кыргызстан төрагалык кылган убакытта мүчө мамлекеттердин ортосунда ынак коңшулук мамилени бекемдөө керек.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде муктуруусу биз жана дүйнө радио телеберүүсүнүн радио версиясы менен уланталыз. Аны Айнура Жекши кызы алып барат.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун айланасындагы соңку окуяларды, ички араздашууларды жана бул саясий аскердик блоктун келечегин талкуулоо үчүн чакырган конокторубуз менен тааныштыра кетейин. Алматыдан казакстандык саясатчы Амиржан Косанов катышат. Еревандан байланышка саясаттануучу Рубен Меграбян чыкты. Ал эми Бишкектеги студиябызда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев отурат. Саламатсыздарбы? Талкууга өтөрдүн алдында соңку өнүгүүлөргө токтоло кетсек.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгууларына бир күн калганда Кыргызстан аны өз аймагында өткөрүүдөн баш тартканын жарыялады. Коргоо министрлиги 10-14 октябрга белгиленген Бузулбас достук 2022 деген аскердик иш-чараны өткөрбөө чечими мурда эле кабыл алынганын билдиргени менен анын түпкү себебин түшүндүргөн жок. Аны улай Кыргызстандын коргоо министрлиги өз аскерлерин 10-21 октябрда Тажикстанда пландалган Рубеж 2022 деп аталган аскердик машыгууга катышпайт деп чечкенин билдирди. Айрым эксперттер мындай чечимдерди жакында кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу кагылышуу менен байланыштырат. Бул гана эмес, Казакстан менен Арменияда ушул күздөгү айрым машыгууларга катышуудан баш тартканы кабарланган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мындай көрүнүштү комментарийлеп, жамааттык уюмдун мүчөлөрү ортосунда олуттуу пикир келишпестиктер жок деп ишендирди. Буга чейин кыргыз делегациясы Еревандагы жыйында уюмдун уставтык документтерине толуктоо киргизүүнү сунуш кылган.
Биз жаңы сунуштарды берип жатабыз. Бул демилге былтыр апрель айында Баткенде болгон окуялардан кийин көтөрүлгөн. Сунуштар боюнча жыйынтык чыкмайынча ал уюмдун жыйындарында карала берет. Аны бир эле карап чечип кое турган иш эмес, узак процесс. Анда бардык маселени тынчтык жолу менен чечүү, талаш тартышты дипломатиялык ыкмалар менен кароо, мамлекеттердин ортосундагы коопсуздукту бекемдөө жана бири-бирине каршы курал жаракты колдонбоо тууралуу сунуштар бар.
Орусия үстөмдүк кылган бул уюмдун мындай жаңжалдарга мамилеси айрым мүчө мамлекеттерди олуттуусун айтууга түрткөн. Маселен, быйыл 18 сентябрда Армениянын баш калаасы Ереванда жүздөгөн киши жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгууну талап кылган митинг уюштурду. Алар уюмду убагында аскердик жардам көрсөтпөгөн үчүн айыпташкан.
Биз бүгүн Армения ДКК-дан чыгышы керек деген орток пикирибизди билдирүү үчүн чогулдук. Уюм согуштук аракеттер болгон сайын Арменияны кыйын абалда калтырат. Алардан эч кандай пайда жок. ДКК-нун келишимдин барымтасында калдык. Өзүбүздүн коргонуу тармагыбызды, эркиндиктерди өнүктүрө албайбыз. Цивилизациялык өлкөлөргө карай жылалбай турабыз.
Сентябрь айында Азербайжан менен Армениянын чек арасында абал курчуп кеткен. Ереван акыркы куралдуу кагылышуудан 135 киши набыт болгонун, Баку 77 аскери курман болгонун билдирген. Тараптар бири бирин айыптап 15 сентябрда эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен чек арада угатышууну токтотууну макулдашкан. Расмий Ереван Азербайжан аскерлери Армениянын аймагына кирип кеткенин айтып, Улуттар уюмунан жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сураган. Альянс өзүнүн байкоочу миссиясын гана жөнөткөн. Уюм Армения менен Азербайжандын 2020 жылы күзүндө чыккан согушун токтотууга даралашкан эмес. Ошол эле маалда жамааттык коопсуздук келишим уюму быйыл жыл башында Казакстанга бейпилдик күчтөрүн жөнөткөнү азыркыга чейин бир топ суроолорду, нааразылыкты пайда кылып келет. Уюмдун уставынын 7-чи беренесине ылайык, Альянс өз аскерлерин, мүчө өлкөлөрдүн коопсуздугуна, туруктуулугуна, аймактык бүтүндүгүнө жана өз алдынчалыгына коркунуч туулганда киргизе алары көрсөтүлгөн. Казакстанда мындай коркунуч болгон эмес.
Крайне важно, что наша организация при
ЖКК катчылыктын катышуусу менен мындай кыска мөөнөттө маанилүү чечим кабыл алып, зор иш кылдым. Бир нече сааттын ичинде Казакстандын мамлекеттүүлүгүнө көлөкө түшүргөн окуялардын курчуп, ички кырдаалдын кескин начарлап кетишин алдын алып, террористтердин, кылмышкерлердин, мародёрлордун, башка кылмыштуу элементтердин жолун торогонго жетиштик.
Ошол эле маалда коңшу Казакстанга чындап эле террорист топтор кол салган дегендин далилдери азыркыга чейин жок. Айрым эксперттер жамааттык коопсуздук келишим уюму Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин бийлигин сактап калууга көмөктөшкөнүн айтышат. Казакстандыктардын көбү чет жактан келген аскерлердин өлкөгө жайгашуусуна каршы болгон. Бир нече убакыт мурун Казакстан бул уюмдан чыгууну караштырууда деген маалымат тарап кетип, Казак тышкы иштер министрлиги аны жалган деп четке каккан. Айтор, айрым саясаттануучулар СССР урагандан кийин түптөлгөн аскердик альянс канчалык эффективдүү жана анын келечеги барбы деген суроону кабыргасынан коюп турган чак.
Абдывахап мырза, Кыргызстандын машыгууну өткөрүүдөн баш тартканын себептерин эксперттер чек арадагы жамжал менен түшүндүрүшөт. Былтыр апрелде болгон кагылышуудан кийин деле эки өлкөнүн аскерлери биргелешкен машыгууга катышпады беле. Бул жолку Бишкекте бул жолку демарштары мындай олуттуураак болгондой. Бул эмнени туюндурат, кандай дейсиз?
Саламатсыздарбы. Бул биринчиден биздин коомчулуктун талабы болду. Анткени мына бир ай мурда эле биздин ошол ЖККга мүчө болгон кошуна тажик мамлекетибиз Кыргызстанга агрессия жарыялап, анан биздин жөнөкөй адамдарыбызды, аялдарды, балдарды өлтүрүп, үйлөрүн, социалдык объекттерди аларды бузуп тоноп кеткендиги, бул эч качан ушул өлкө менен биз бир убакта биздин өлкөгө чыгарып алар менен бир окуу өткөзгөн бул коомчулукка жакпайт болчу. Коомчулуктун талабын өлкөнүн жетекчилиги туура түшүнүп, будан ушуга каршы туруп өткөзбөдү да. Анткени бул азыркы убакта дагы биздин элдер толук өзүнө келе элек. Ошол эле Баткендеги ошол окуядан кийин элдерибиз дагы өзүнө, үйүнө кайтып келектер бар дагы эле. Анткени ошол эле баягындай шок абалдан чыга элек да, анан мына ушуну эске алып туруп, коомчулуктун үнүн, талабын эске алып туруп, биздин өлкөнүн жетекчилиги буга каршы болду, туура болду. Экинчиси, биз алар менен дагы катыша албайбыз деп ал жака да барбай турган чечим бул дагы туура болду. Анткени карап көрсөңүздөр, бул негизи эле өзү бул аскер уюмдары, ушулар уюмдары кандай максатта түзүлөт? Бири бирине жардам берип, оорчулук келгенде бири бирине жардам берип көмөк бул. А бул жерде ичинде бири бири менен согушуп атса, ичинде бир өлкө экинчи өлкөгө агрессия кылып, ошол жөнөкөй жарандарын өлтүрүп атса, үйлөрүн, социалдык объекттерди бузуп атса, талап тоноочулук кылып атса, бул эч бир мындай түшүнүккө, акылга сыйбай турган нерсе да. Ошондуктан мен ойлойм, бул өтө туура чечим болду. Анан экинчиден, бул уюмдун келечегинде дагы чоң бир күмөн бар. Анткени ошол биздин тышкы иштер министри берген сунушту тез арада киргизе албагандан буну карайбыз дегенден да бул өтө олуттуу нерсе да. Анткени сөзсүз уюмдун ичинде болгондон кийин бири бирине ошондой күч колдонбосун, дипломатия менен чечсин, тынчтык болсун деген сунуштарды булар ойлонуп аткан дагы чоң маселе да. Бул өтө мындай караганда бул аскер уюмдарынын ичинде бул боло турган элементарный нормалардын жоктугу мындай таң калыштырат да.
Кандай дейсиз, ушул кадамдар менен Кыргызстан Тажикстанга гана эмес Орусияга дагы нааразылыгын мындай ишарат кылып жатабы?
Албетте, бул жерде бизде Орусияга болгон чоң нааразычылык бар, коомчулукта. Анткени ошол бизге агрессия кылган агрессорго ошол региондогу тынчтыкты сактаганы үчүн деп туруп ага сыйлык берип аткандыгы. Бул биздин элдинге мындай өтө бир таң калыштырган, өтө бир капа болгон окуя болду да. Бул жакын арада болуп атса, анан бул албетте бул Орусияга дагы ошол сыйлыкты берген, негизи бул аскердик уюмга дагы бизде ушунун кереги барбы деген чоң кооптонуу бар. Азыр коомчулукта чоң бир талкуу болуп атат. Эгер ушундай болсо, ушул ошол уюмдун кереги барбы жокпу? Мисалы үчүн биз билебиз, ошо НАТОдо мүчө болгон өлкөлөр эч качан бири бири менен согушпайт, кимге кандай зыян келсе баардыгы бирге жардам берет. А биздин ичибизде өзүбүз урушуп тынтыктымага келе албай, анан бир өлкө экинчи өлкөгө агрессия кылып атса, ушундай уюмдун канчалык деңгээлде кереги бар деген маселе туулат да.
Мен сыйлык жөнүндө тактай кетейин, кичине чечмелеп берейин көрөрмандарга. Президент Владимир Путин 5 октябрдын алдында, президент Рахмондун туулган күнүн алдында аны региональдык коопсуздукту чыңдоо үчүн деп орден менен сыйлаган. Рубен мырза, вот то, о чем сейчас говорил.
Рубен мырза, мындан бир айдай мурун эле куралдуу күчтөрү бири бирин аткылаган эки өлкөнүн аскерлери сырткы душманга туруштук берүүгө биргелешип машыгып жатканын кандай элестетесиз?
Которые ставят целью отражения внешней угрозы. Вот взгляд со стороны, скажем так.
Прежде всего, госпожа Айнура, хочу поблагодарить вас за приглашение в ваш эфир.
Мен адегенде эфирге чакырганыңыздар үчүн рахмат айтып, талкууга катышып жаткан калган коноктор менен учураша кетсем. Албетте, ЖККУ азыр өзүнүн жалганчы мүнөзүн ачыкка чыгарып, бардыгына көргөзүп койду. Аталышы аббревиатурасындагы ар бир тамга бул калп. Себеби бирикмеде уюм да, келишим да, коопсуздук да, жамааттык деген да эч нерсе жок. Кризиске баткан деп айтсак да аздык кылат. Кризис эбактан бери эле өкүм сүрүп келет. 2021 жылы 12 апрелде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Бакуга барып кеткенден кийин Азербайжан Армения менен чек ара тилкелеринин биринде чабуул коюу аракетин көргөн. Ошондо Ереван келишимде каралган укуктук базанын негизинде кайрылганда ЖККУ чек аралары демаркацияланбагандыктан, делимитацияланбагандыктан силердин аймакка кол салуу болгон. Аны факт эмес деген жоопту узаткан жана чек ара маселесин чечүүгө көмөктөшө аларын айткан. Ошондо өзүн аскердик деп атаган блоктоо союздаштарыбыз жок экенине көзүбүз жеткен. Альянстын борбордук органдарынан советтик белгилүү мультфильмден каарман айткан балдар ынтымактуу жашайлы деген сөздөргө окшош билдирүүлөр келген. Айтайын дегеним бул иштебеген. Орусия өз кызыкчылыктарына кызмат кылдыруу үчүн түзгөн уюм. Өз шоруна ошол блокко кошулуп калган өлкөлөрдү Москва эч көзгө илбейт. Орус жетекчилиги азыр атүгүл мурдагы советтик аймак бүтүндөй орус жери болчу деген билдирүүлөрдү жасап келатканын көрүп жатабыз. Андайды укканда баардыгыбыз коркунучка кептелгенибизди түшүнөбүз. Коркунучтардын алдын алуу үчүн деп түптөлгөн ЖККУ ал уюмга мүчөбү же жокпу ар бир постсоветтик өлкөгө коркунуч жаратуучу генераторго айланды. Себеби Москванын алкымы ара кандай ачылып келатат. Баса Украинадагы согушка дагы ушул себеп алып келген эсеп.
Россия сейчас фактически пошла ва-банк. В этой войне с Украиной.
Смотрите, вот выше в репортаже.
Репортажда армяндар ЖККУдан түмүлгөнүн айтпадыкпы? Уюмга каршы маанай канчалык күчтүү?
Ну, скажем так, что сейчас есть общее понимание, что ОДКБ мертво.
ЖККУ өлүк болуп калган деген жалпы түшүнүк бар. Себеби уюм өзүнүн жанын өзү кыйды. Учурда ал радиоактивдүү таштандыларды эске салат. Эч кимге кереги жок, бирок абдан уулуу, зыяндуу. Андан мүмкүн болушунча тезирээк арылуу керек. Же болбосо катуу ууланышың мүмкүн. Атүгүл өлүмгө жеткиргидей ууланышың мүмкүн.
Спасибо. Я лишь отмечу, что
мен бул жерден Кыргызстан, Таджикстан, Армения, Азербайджан болобу тараптар бири-бирин агрессия үчүн айыптаганын белгилей кетет элем.
Амиржан мырза, мүчө мамлекеттердин арасынан жалгыз Казакстан ушутушта эч кандай куралдуу жаңжалга аралашкан эмес, бирок бейпилдик күчтөрүн киргизүү тажрыйбасын башынан кечирген жападан жалгыз өлкө бул дагы Казакстан. Азыр бул уюмга Казакстандардын мамилеси, маанайы кандай?
Энди Казакстан деп айтсак, эки тужурумга токтолабыз го. Биринчи бул мамлекеттин көз карасы, ягъни президент Токаев баштаган бийликтин тармактары бар, президент, парламент, өкмөт, бизде өзүңүз билесиз, супер президенттик вертикаль. Сондуктан мамлекеттин көз карасы айтатын болсак, ал мына бүгүн расмий түрдө Казакстан сырткы иштер министрлиги мааилдеме жасап, ягъни бизде эч ким менен конфликт жок, эч ким менен кактыгыш жок. Биз ОДКБнын алдындагы баарлык миндеттемелерибизди орундап жатырбыз деди. Бул эми мамлекеттик көз карас, расмий позиция. Ал энди коомго келетин болсок, арине коомдун өзү плюралисттик, мында ар түрлүү пикирлер бар, бирок басым көпчүлүгү деп мен аны ашык айта алам. Өткөнү элдин ичинде жүрмүз, саясатпен айналысабыз, журналистпиз, жазабыз, зерттейбиз. Жалпы ОДКБнын жана Рубен мырза дурус айтты, дагдарысы бурун башталган. Господин Рубен сказал правильно, что кризис был ранее. Сондуктан мен дагдарыстын үч сатысын айтайын. Биринчиси сол 92-нчи жылы курулган кездеги бурунгу Совет Одагынын мамлекеттерин кайтан жыйнактап бир аскерий блок куруу идеясы дагдарышка ушурады. Экинчи Армения, Кыргызстан секилдүү элдердин дагдарыш кезиндеги көмөктү жибермеүнен дагдарыш күчөйө түшсө, үчүнчү бул мына Ресейдин Украинага катышты агрессиялык баскынчылык саясаты, аннексиялык саясатынан кийин арине казыр ОДКБнын мүчөлөрүнүн өзү казыр осы ДНР, ЛНР, Казакстан секилдүү мойындамай отур. Сондуктан менимче казыр коом осы дагдарышты билип отур жана де осы Ресейдин Украинага каршы согушу ал Кремлдин бетпердесин ачты. Осунун баары балким калык ОДКБнын аскерий потенциалын, алуетин, материалдык техникалык базасын билмеуи мүмкүн карапайым калык. Бирок осы уюмда осындай агрессор бар деген ой ал көптөгөн мына өркениетти патриоттық сезім бар азаматтарға ОДКБ-ға деген теріс көзқарас қалыптастырады, оны ашық айту керек.
30 жылдан бері блок ушул вазипасын қаншалық атқара алды?
Эми бул ЖКК-га акыркы убактагы ошол мынабул Армения менен Азербайжан ортосундагы кагылышуу, Кыргызстанга Тажикстан болгон агрессиясы бул ЖКК-ны сыноого алып келип, ошо сыноодон өтө албадыгын көрсөттү да. Эми мурун тынч убакта ал жөн эле турган. Казакстанда киргенде дагы ал чоң маселе, мисалы үчүн биз үчүн көп нерсе жабык. Ал жерде чындап эле террористтер болгонбу же ал өзүнүн ички элдери ошого каршы чыккан деген маселелер бар да. Ал эми биз көп маалымат билбейбиз. Ошондуктан ал ЖКК баргандагысы канчалык деңгээлде, азыр бир өлкөгө кирип колдонгон канчалык деңгээлде мыйзамдуу болду, ал чоң маселе. Экинчиси ошол өлкөлөргө, калган мүчө өлкөлөрүнө сырттан агрессия болуп атканда, биздин мисалда болсо, бизге өзү мүчө кайра өлкө агрессия кылып атканда унчукпай туруп бергени, анан кээ бир убакта ошол убакта Орусиянын расмий маалымат массалык каражаттары Тажикстанды колдоп атканы бул уюмдун келечегине чоң мүдөмүк кетирет.
Түшүнүктүү. Рубен мырза,
Рубен мырза, Еревандагы демонстрант уюмдун пайдасы жок, Арменияны дайыма кыйын абалга кептейт деп айтпадыбы? Сиз кандай дейсиз? ЖКК-нун мурда кийин пайдасы болгонбу?
А может, была какая-то все-таки польза?
Ну, в свое время
өз кезинде келишимде курал жарак менен камсыздоо шарты каралган. Мүчө мамлекеттерге базар баасынан арзан курал берилмек. Ушу тапта Орусиянын Украинадагы агрессивдүү аракеттеринен улам ал өлкө дипломатиялык, саясий, экономикалык изоляцияда калган, санкцияларга кабылган, бойкотко туш болгон. Аскерлери Украинада ойрон болуп жаткан шартта бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Армения өзүнүн жалаң коргонуу максаттарын аткаруу үчүн зарыл болгон курал жаракты уюмдан ала албайт. Алган күндө да санкцияларга туш болуп калышы ыктымал. Вашингтонда, Париждагы кошуна Азербайжандын аскерлери армян жергесинде. Алар чыгып кетиши керек деп ачык айткан. Бул факт катталган. Андай аракеттер кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошол эле маалда орток кызыкчылыктарыбыз, баалуулуктарыбыз бар өнөктөштөр үчүн биздин ЖКК-га мүчөлүгүбүз чоң тоскоолдуктарды жаратууда. Ошол демократиялык өлкөлөрдүн өкүлдөрү 21-нчи кылымдын жеткен балекетине айланган өлкөнүн де-юре союздашы болгон Армения менен аскердик техникалык тармакта кызматташтыгыбызды шайлоочуларыбызга кантип түшүндүрөбүз деп айтышат. Башкача айтканда, биз тандоого тийишпиз. Армения кандай жүрүш жасабасын тоокелдик менен коштолот. Бирок мүмкүнчүлүктөрдүн каалгасын ачкан тоокелдиктер же жай өлүмгө кириптер кылуучу жагдайлар бар. Дүйнөдөгү эски тартип жоюлуп, жаңысы түптөлө элек кезде Армения, Кыргызстан, Казакстан өңдүү чакан улуттар коркунучта кала берет. Казакстан аймагы жагынан чоң болгону менен ири держава деп айта албайбыз. Орусия менен союздук алакаларды сактап калабыз деп ошондой коркунучка кептелебиз.
Сохранение этих так называемых союзнических отношений с Россией.
Рахмат. Абдувахап мырза, Рубен мырза козгогон маселени улай. Украинадагы согуш, Орусиянын курал жабдуулары бардыгы болбосо да канчалык эскиргени ачыкка чыгарбадыбы? Бул жерде ойлонууга негиз барбы?
Албетте бар да. Дүйнө жүзүндө азыр бардыгы илимдүү, билимдүү ойлонгон адамдар бар, илим менен алдыга жылып кетти. Тилекке каршы бизде ошол ЖКК-да үстөмдүк кылган Орусия ал жерден так ракка да алып кеткенин ошол Украинадагы согуш көрсөттү да. Ошон үчүн бул жерде жаңы технология, жаңы ачылыштар, жаңылыктар бул НАТОдо, батышта болуп атканын көрүп атабыз. Анан булар менен кызматташууга аракет кылганга аракет кылыш керек.
Амиржан мырза, алдыда айтылбадыбы репортажда, кошуна Өзбекстан эки ирет мүчөлүгүн токтоткон, ошол эле маалда ал өлкөнүн коргонуу дарамэтинен күмөн сануу болбойт го. Ушул уюм мүчөлөрүнө кандай артыкчылыктарды бериши керек эле?
Энди 92-нчи жылы кол коюлган келишим шартта карасак, арине үлкөн позициялар атанган. Биринчиден ал арине аскерий ынтымакташтык, ягъни мамлекеттердин арасындагы аскерий техникалык каруу жаракка катышты бирлесип жумуш иштөө. Экинчи жер туташтыгы, ягъни территория тутастыгына катышты. Эгерде башка бир сырттан агрессия келетин болсо, анда бири-бирине көмөктөшүү жана муну биз саясий аскерий альянс иретинде карайтын болсок, саясий аспектилери да болду. Өткөнү 92-нчи жылдан кийин мурунку Совет Одагынын республикалары кай геосаясий таңдоо жасабын билмеди. Маселен, Казакстанда көп векторлук саясат жарыяланды, осы күнгө дейин келе жатыр. Сондуктан мен айтар эдим, эгерде тарыхый ретроспективада карайтын болсок, ОДКБ менинше көп жагдайда формалдуу түрдөгү уюм болду. Яғни жаңа айтқандай, Қырғызстан, Армениядағы қақтығыстар кезінде қол ұшын бермеуі, басқа да мына Өзбекстанның альянстан шығып кетуі, оның бәрі шағын-шағын дағдарыстардың бір белгісі, сол үлкен дағдарысқа келіп отыр. Сондықтан дәл қазір ОДКБ, мәселен, Қазақстанға немесе басқа сол мүшелерге, басқа елдерге ауадай қажет. Егер ОДКБ-нің мүшесі болмаса, қауіпсіздіктен айырылып қалады. Үлкен жағдай қиындайды деп мен айта алмаймын. Өйткені әлем қазір глобализация дейміз, жаһандану дейміз болып жатыр. Қазір геосаяси архитектура өзгеріп жатыр. Жаңа орталықтар пайда болып жатыр. Дәл осы жағдайда меніңше ОДКБ бір ана ұстайтын жері жоқ шабадан сияқты. Яғни оны ұстайын деп алып жүрейін десең ауыр, тастап кетейін десең қимайсың. Меніңше қазір бұл ОДКБ авторитарлық режимдерге керек. Демократиялық режимдерге керек емес. Өйткені демократиялық режимдер олар өзінің халқының, электоратының қолдауына ие. Сондықтан олар мықты. Ал авторитарлық жүйелер бір адам басқарған және ол орнынан кетпейтін Ресей сияқты авторитарлық, кешегі Қазақстанның 30 жыл Назарбаев бастаған авторитарлық жүйелерге, Лукашенко басқарған авторитарлық жүйеге ондай ұйым керек. Өйткені авторитарлар бір-бірін қолдайды дағдарыс кезінде.
Бұл жерде ЖКК-ның маңызы туралы арқылы президенттердің, лидерлердің айтқандарын қысқаша ұғып алсақ.
Вместе с тем, с удовлетворением отмечаю.
Муну менен бирге жамааттык коопсуздук келишим уюму ага жүктөлгөн маанилүү миссияны аткарып жатканын, институционалдык жактан өнүгүп жатканын, потенциалы бекемдегенин канааттануу менен белгилейт элем.
Действительно, за прошедшие десятилетия организация
чындап эле ондогон жылдан бери жамааттык коопсуздук келишим уюму сезилерлик түрдө күчтөндү жана Евразия мекиндигинде коопсуздукту жана стабилдүүлүктү камсыздаган мүчө мамлекеттердин суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн эффективдүү коргогон рационалдык коргоонуу структурасы катары татыктуу абройго ээ болду.
На практике соответствующее внимание уделяется
иш жүзүндө ЖКК-нын ичинде консолидацияны жана өз ара ишенимди бекемдөөгө тиешелүү көңүл бурулууда. Эл аралык байланыштар кеңейүүдө. Былтыр Тажикстандын төрагалыгынын алкагында ратификациялык процедуралар аяктап, ЖКК-дагы байкоочулардын жана өнөктөштөрдүн институттарынын ишмердиги башталган.
Рубен Мырза, мы сейчас видим эскалацию войны в Украине, Беларусь буквально.
Рубен Мырза, биз азыр Украинадагы согуштун эскалациясына күбө болуп жатабыз. Мына кече эле Беларусь менен Орусия жамааттык күчтөрүн жайгаштырууну чечишти. ЖККУ согушка тартылып кетпейби? Албетте, уюмдун жетекчилери, Путин, башкалар андай болбойт деп ишендиришүүдө. Ушул тапта мисалы Орусияда согуш абалы да жарыяланышы мүмкүн деген божомолдор жок эмес.
Прежде всего, я хотел бы отметить очень важную ремарку.
Мен оолу казакстандык катышуучунун абдан маанилүү сөздөрүнө токтоло кетет элем. Бул аскердик саясий клуб авторитардык режимдердин жамаатына айланганы айтылбадыбы? Бул өтө маанилүү учур. Себеби авторитардык режимдер ички же тышкы саясат ойлоо жалаң өзүн сактап калуу логикасына таянат. Баса белгилей кетчү дагы бир үмүткө токтолот элем. ЖКК-нун контекстинде Беларусьта жана ал өлкөгө байланыштуу болгон окуялар абдан маанилүү. Ал жерде болуп жаткан көрүнүштөр 1930-жылдары Европада мээсинен айныган бир ефрейтордун колунан келген окуяларга үндөш келет. Ошондон кийин континент андай окуяны башынан кечирген эмес. Орусия машыгууга жамынып, Беларуска иш жүзүндө аскерлерин киргизип алды. Беларусту жутуп алуу процесси жүрүп жатат. Өлкө кырдаалдын барымтасында калды. 24-февралдан кийин Армения, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан Орусиянын кылмыштуу согушун колдошкон жок. Жалгыз Минск бир ууч авторитардык, атүгүл касапчы режимдин катарында Москваны колдоду. Мындай жагдайда биздин жолдорубуз бөлөк дегенде түшүнүш керек. Биз азыр ЖКК-у бизге эмне берет деп ойлоп отурбастан, уюмга мүчөлүгүбүз кандай жоготууларга алып келиши мүмкүн деген маселенин айланасында ой жүгүртүүгө тийишпиз. ЖКК-нун биздин мамлекеттүүлүгүбүздү тартып алуусун алдын алууга аракет көрүү зарыл. Себеби Москва ушул тапта постсоветтик өлкөлөрдүн мамлекеттүүлүгүнүн эрозиясынын үстүндө иштеп жатат.
Потому что Москва сейчас работает на эрозию государственности любой постсоветской страны.
Абдувахап Мырза, уюм кандай реформаларга муктаж деп ойлойсуз? Алдыда биз айткандай, Кыргызстан өз сунуштарын киргизген.
Эми уюм бул уюмга реформа таасир этеби, таасир этпейби анткени маселе, анткени бул жерде ошол эле Армения, Казакстан деле мына сөз болуп атат, Кыргызстан. Бул уюм керекпи, керекмеспи деген ойго келип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, эми бул формалдуу түрдө ооба сунуш берди, айтты, бирок ал уюм тез арада оперативдик түрдө кээ бир маселелерди чече албагандан кийин бул уюм келечекте керекпи, керекмеспи деген маселе турат да. Акыркы убакта ушул Орусиянын Украина болгон согушунан кийин дагы көп ойлоно баштады. Ушундай уюмдун келечеги керекпи? Ушул уюмга киргенде бизге эмне берет? Анткени Кыргызстан үчүн, Кыргызстанга эң кыйын күндөрдө биз бул уюмдун жардамын көрө албадык, колдоосун да көрө албадык да. Ошон үчүн азыр бизде ошол эле Түркияга окшогон же эл аралык бир ишенимдүү уюмдар менен иштешкен кайда пайдалуураак деген коомдо пикирлер азыр басым жасап атат.
Рахмат, ушуну менен биз жана дүйнө берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүн биз ЖККнун айланасында сөз кылдык. Программабызга Алматыдан казакстандык саясатчы Амиржан Косанов катышты. Еревандан саясаттануучу Рубен Меграбян биздин коногубуз болду. Ал эми Бишкектеги студиябызда Жогорку Кеңештин мурдагы